co jsi? Tak
to. Potom stavagus.
Počúval som náš posledný podcast, ten koniec. A zistil som, že sme skončili v roku 2007.
No, tak ako čo chceš robiť? Ako
no však 2007 je koniec mojej kariéry.
Hej.
No ako športové v podstate, potom som už bol len taký performa pretekár. Bol som na nejakých majstrovstvách sveta v loptandalene. Bol som na nejakých majstrovstvách sveta, potom v bajkoch v Maďarsku a tak ešte potom s Maťom Millerom, ale to už nikdy som nebol pripravený, lebo vždy som robil trénera alebo niečo popri tom.
Od 2007?
No ja som 2007 skončil nejaký seriózny tréning.
A to si sa rozhodol po tých majstrovstvách sveta, že už...
To som tam vrával, myslím, nie, že...
Ja nie, to na konci si nehovoril. Čo sa stalo?
No, ďalší rok boli majstrovstvá sveta v Poľsku a Poliaci, čo som bol zvyknutý, robili tak na hovno preteky, že sa mi tam nechcelo. A hlavne prišla tá finančná kríza, takže bolo povedané, že nevie, že či sa bude vôbec niečo platiť, že keď tak za svoje. Mm. Takže som to skrečol úplne.
Ale dovtedy si vlastne tiež chodil na každé majstrovstvá za svoje, či nie? Prispievali?
Ja som si neplatil nič. Ne? Nikdy. Ja som si platil... aké zálohy tam boli, že pred mesto zaplatíš zálohu a keď si do 25-ky, tak ti vrátia. Uh-huh. Ale buď sa to robilo tak, že keď si mal výsledky rok predtým, tak keď si mal dobré výsledky, tak si neplatil potom zálohy. Uh-huh. A ja som bol v podstate každý rok každé majstrovstvá sveta do 25-ky alebo uh-huh. niečo. Vždycky som bol v podstate najlepší zo Slovákov, čiže mňa so zálohami neotravoval. Uh-huh. Jedine v Austrálii tam platil každý zálohu a tam to bolo do, to som vravel, to sme tam rozprávali, že to bolo do 12. miesta a to ma stalo asi pajde do piči.
50 000 korun slovenských. A teda po 2007 si...
No tam prišla finančná kríza, že nebudú peniaze, že nebude sa nič zaplatiť a majstrovstvá sveta mali byť v Poľsku, tak hovorím, Poľsku nebudem platiť majstrovstvá sveta v Poľsku. Ako double nevýhodné, hej? Preteky na hovno a zážitky na hovno, lebo čo v Poľsku, akože to... No a 2009 bol Izrael a to už vôbec, akože vieš, to by bolo zase, to by bolo drahšie ako Austrália.
Ale Izrael by bol pekný výlet, nie?
No však aj, ale ja som nechodil na mesta sveta na výlet.
No a tie dva roky si už sa iba udržiaval, 2008-2009.
No to vlastne, ja som...
V tom období si si uvedomil, že je koniec?
A to už to nahrávaš?
Áno.
V tom období som tak v sebe urobil nejaké rozhodnutie, že vlastne idem si skúsiť nájsť nejakú serióznejšiu robotu.
Priateľku, nie?
Tak akože v prvom rade musíš mať robotu. Akože že začal som klas priority na to, že aby som proste sa staral o nejaké svoje zázemie a že teda ten šport pustím bokom a že budem sa snažiť nejakú serióznejšiu robotu si nájsť, stabilnejšiu a že tou prioritou bude trochu zarábanie to peňazí a vytvorenie si nejakého zázemia akého a možno, že aj som rozmýšľal, že možno, že aj žena dzeci alebo dačo, ale akože zmeniť ten štýl, že proste teraz idem, lebo dovtedy som robil v podstate najlepšie bolo robiť robošinu vtedy, hej? Uh-huh. Čo bola super, okna, čo bolo super, hej, robil som okna, priemyselné podlahy, keď som odišiel do Čech, tak tam som robil okna, priemyselné podlahy, potom som medzi tým som skúšal, bol som v tom športcentre, to je Turnov, vlastne tam boli výrivky, tak tam som bol recepcia, staral som sa o celú prevádzku, sauna, výrivka, squash, spinning inštruktora som robil, servisoval som tie bicykle spinningové a na recepcii tam všetko. A v lete som dokonca robil na, lebo v lete bolo menej roboty v tom športcentre. Tak tam som, myslím, dve sezóny som robil v letných táboroch, som pomáhal celé leto. No. A takéto veci. A potom som sa vrátil k Robošine, lebo tu som zase nezarobil to, čo som potreboval. A vlastne tá Robošina bola super v tom, že si si vedel zarobiť dobre. Sice si drel jak jednoho vado a proste keď bola sezóna, tak od rána do večera, čo plánovalo tréning. Ale zase vedel si si zarobiť a keď si potreboval to voľno, tak si sa vedel dohodnúť, hej, že si vezmeš nejaké to voľno. Mm-hmm. Hej, čiže nebolo to tak, že si v nejakej firme, kde v podstate potrebuješ byť každý deň, hej, že vždy sa dá nájsť nejaký na tú Robošinu ľahšie brigádnik alebo niečo. A vlastne to bolo aj super, lebo to, ako, Robošina je fajn, vidíš, jak to rastie, alebo tak, že urobíš. V podstate príjemné na nej je, že tú robotu dokončíš. Mm. A vidíš ju za sebou a takéto veci, vieš.
Keď hovoríš Robošina, to znie tak dehonestujúc.
Nemyslím si. Ja necítim to tak, že by som to robil dehonestujúco. Robošina, no.
Výrobotník je strašná drina, ale to, že niečo ozaj robíš, je také príjemné.
Ako?
Že niečo vzniká, to máš pravdu.
Ja ti poviem, akože mne tie okná, tie podlahy, ako to, ja mám rád fyzickú robotu, to však preto aj behám, športujem ako energia. A treba montoval som aj nejaké skrinky, skrine a takéto veci. Ale už tie detaily, tie moje ruky, to mi nikdy nešlo, vieš, akože také malé veci. Alebo ja nemám rád také piplačky, nemám rád, lebo ja som v znamení váha, to máš milimeter doľava, milimeter doprava. Nie, proste ja budem pol hodinu hľadať tak, aby to bolo dokonale, hej. Čiže, ale proste tá... Také tie okná, to bolo v pohode, alebo tie podlahy, hej, proste to bolo v pohode, len zase tie tá priemyselné podlahy, to celkom zaujímavá robota, len vieš, to je chemia, smrdí to proste a
ty tak. Ty si vlastne hovoril, že si mal problém s tým dýchaním, keď si bol mladý, tak toto...
To, no, není to ani neviem, no, jak to bolo, proste zdravotne a tak. No proste nebolo to. Akože ten... Tá robota je pekná, ten výsledok, všetko. Akože aj tu na byte, keď niečo sa robí, alebo tak sú veci, ktoré mi proste idú, ale ako tieto piplačky nemám rád. Ale ako robiť niečo, stávať, vytvárať, alebo toto v pohode. Však aj tu v byte, toto, ako kamarát mi pomáha vždycky. A keď sme robili túto stavanú skrinu s tou postelou, všetko, hej, tak ako mňa to baví, len akože nie som taký úplne technický typ na také tie špeciality a detaily, ako čo je už dneska v nabitkomku ani a takéto. Hej, to v tom, keď nie si každý deň, tak to proste nejde, no akože a lepšie sa cítim pre vás ako ten, že keď niekoho niečo učím, alebo keď niečo predávam, vysvetľujem o športe, tak tam sa cítim rozhodne lepšie, hej. Ale zase...
Tam nevidíš ten výsledok.
Hej, no tam je to také, že ako ty ho vidíš, je merateľný, ty ho vidíš, ale je to dlhodobá práca, beh na dlhú trať a ten výsledok nemusí prísť, alebo čo je to výsledok, hej? Mať majstra sveta je výsledok, alebo urobiť, ja neviem, za život z x ľudí fakt dobrých pretekárov a ľudí v podstate, alebo niečo. Hej, že čo je to ten výsledok? To
aj
je,
to, aj to.
Je, no však áno, lebo vieš, každý chce byť majster sveta a možno niekto je najlepšie šiestý, možno niekto je štvrtý, piatý, ale celý 50. život, hej, alebo niekto je 50. Ale to neznamená, že on bol 50, že keď bol 50, tak zo seba nevymačkal to, čo sa z neho dalo, hej. Aj keď 50 už asi hodne slabé. ale proste
ide o to, aby... Lebo aj v tom orienťáku, proste ty tam prídeš a v momentálnej forme, hej, na tých pretekoch budem napríklad 5. Ale pre mňa to bol top výsledok, hej. Prišiel som na tie preteky a dokázal som dať všetko, čo bolo vo mne. K môjmu optimu som sa priblížil na maximum, hej. A vyhrá to niekto iný, ale urobí tam 3 minúty chýb. Uh-huh. Tak on má medailu, ale ja mám brutálny pocit zo svojho výkonu, hej. Aj keď som 5.
To vtedy, keď sa vieš tešiť z toho 5. miesta. Ale no, keď sa vieš tešiť zo svojho výkonu.
Keď si mladý alebo tak, tak proste môžeš podať úplne top výkon a budeš štvrtý a budeš proste naštvaný a neviem. A neuvedomíš si to, že proste, že aký si dobrý v tom, že proste si podal ten svoj, že si sa priblížil na maximum svojmu optimálnemu výkonu. Mhm. Toto aj keď som vysvetloval vždycky niekomu. Alebo jedna z tých vecí, ktoré som sa snažil vysvetľovať, že i keď sa postavíš na štart v daný deň, v danú hodinu, na nejakú trať, tak tvoj čas, ktorý si schopný na tej trati dosiahnuť, je daný.
Myslíš?
Je daný maximálny možný výkon, tvoj maximálny možný výkon je daný na tej trati, už vtedy, keď stojíš na štarte. A ty sa mu môžeš priblížiť, môžeš ho aj o niečo prekonať, budeš trošku riskovať, vyjde ti to, hej? Lebo tam je podľa mňa je tam tá hrana, hej? Obzvlášť pri športoch ako je orienťák alebo biatlon, hej? Ale takisto je to aj v atletike, aj všade, hej? Len menej, je to tam menej stresujúce, lebo ideš a vlastne tam to až tak nevnímaš, ale aj tam, keď prepáliš tempo alebo niečo urobíš, tak ten výsledok môže byť v konečnom hodnotení oveľa horší, než si schopný dosiahnuť. A proste to priblíženie sa k tvojmu optimálnemu výkonu, čo najlepšie, to je to, čo máš ty dosiahnuť. Nie medaila, hej, alebo niečo také. Mm-hmm. Čiže keď sa ty postavíš na ten štart a urobíš všetko správne, hej, technicky vieš, kde si máš spomaliť, vieš, kde si máš zrýchliť, vieš, kde musíš byť dobre vyhodnotíš, kde máš byť agresívnejší na tej trati, kde musíš byť agresívny, ale zároveň kde si spomaliť, aby si znova tú tepovku dostal dole a také. Tá práca s tým tempom a so všetkým musí byť na takej úrovni, aby si sa ty približil tomu optimálnemu. Ako náhle sa snažíš dosiahnuť viac, tak podľa mňa na viac ako 90% proste príde trest v podobe chyby alebo niečoho, hej? Ty proste nemôžeš ísť cez hranu. Musíš ísť to, na čo si pripravený, hej? A vtedy sa približíš tomu optimálnemu výkonu. Áno, niekedy ty to vidieš, že riskuješ a všetko a že ideš v podstate nad limit, na hrane a čím je tá trať kratšia, aj tam menej problémov alebo ľahší terén, tým viac ti to môže výjsť, hej, a môžeš ísť. Ale v podstate, čím sú ťažšie preteky, tak tým viac toto podľa mňa funguje, že proste.
No a ty si to uvedomoval už ako pretekár, alebo až po skončení kariéry?
No, v podstate, až keď som začal robiť trénera, tak som... Až keď začneš niekoho učiť, tak si začneš uvedomať, čo v skutočnosti robíš, lebo ty sa naučíš techniku, všetko, máš nejakú fyzičku a robíš to nejak automaticky, keď ti to niekto nevysvetlí, hej, alebo tie tréneri ti prídu a povedia ti, toto behaj, máš takýto tréning, toto odbehaj, tú kontrolu, na takéto typy kontrol využiť takú techniku, na takéto typy kontrol využiť takú techniku a ty si to nejak zafixuješ, stane sa ti toto flow a robíš to. Ale potom, keď nad tým až rozmýšľaš viac, alebo tie skúsenosti, a to sa ti deje, keď niekoho učíš, ako napríklad, keď učím niekoho techniku na bežkách. Keď som začal učiť ľudí techniku na bežkách, vtedy som sa ešte ja oveľa zlepšil, lebo som nad tým začal viac rozmýšľať, že prečo je to tak a ako tú nohu položiť a takisto aj tú technika, ako nabiehať rôzne typy kontrol a tak. Čiže až keď som začal učiť, tak som si začal viac uvedomovať tie veci, že
Takže teoreticky z toho by mohol vyplývať, že aj keď máš treba 16 rokov a učíš niekoho, kto má 12 rokov, začína s orientačným behom, že ti to môže pomôcť.
Čo? Ako náhle budeš niekoho niečo učiť, obzvlášť v takýchto technických športoch, kde je tá technika dôležitá, tak si myslím, že je to pre teba prínos. A môžeš, máš mať 16 rokov a môžeš učiť začiatočníka aj 30-40 ročného, hej? Lebo v podstate ono ťa to núti rozmýšľať nad tým. Koľkokrát, keď som, keď vysvetľujem techniku, tak koľkokrát musím ísť a sám ten pohyb urobiť, hej, techniku na bežkách napríklad. Sám idem a musím si vyskúšať ten pohyb a uvedomiť si, čo vlastne robím. Hej, teraz už v podstate po tých rokoch na bežkách a tým, že každý rok vždy sa nájde niekto, kto ma uprosí, aby som ho učil alebo niekoho učím, tak proste už stále to využívam menej, lebo už viem, čo od toho chcem. Ale keď napríklad dlhšie, hej, bude zlá sezóna, nebudem bežkovať, tak zase si aj ten pohyb musíš pripomenúť. A je dobre niekoho učiť, lebo zase sa prinútiš aj ty robiť tú techniku a hľadať, prečo ti to nejde, hej, napríklad. Lebo na začiatku sezóny nevieš sa trafiť do toho odrazu, nevieš sa zviesť na tej lyži, tak ako potom, keď sa trošku rozjazdíš. Ale ty už to robíš automaticky, ale ako náhle zaneš niekoho učiť, tak si treba aj uvedomiť, že kurník od začiatku sezóny jazdím, ale není to. Ale môže to byť lepšie, hej? Netriafám sa za toho tak ako predtým, keď hej, a vždycky mi veľmi pomôže, keď trváš na začiatku sezóny sa niekomu venujem, učím ho techniku, lebo aj ja tú techniku popri ňom trénujem.
A myslím, že tá technika na bežkách je dôležitá, aby sa učila na rovine?
Tak určite treba začať na rovine, ale to je. Máš strašne veľa tých. V podstate podľa toho, čo učíš, napríklad striedavý, už keď ho máš s palicami, tak je lepšie ho učiť do mierneho kopca.
Lebo to je, že na každú nohu, hej?
Teraz som, sorry, odbočil som ku klasike, hej? Ku klasickému štýlu, hej? A keď chceš ísť striedavý, tak po rovine to je dobre bez palic, ale už keď, tak aspoň do mierneho kopca, keď chceš učiť striedavý s palicami, lebo ten, ale záleží aj od výkonnosti toho človeka, či má nejakú fyzickú kondičku alebo nie. Čiže to je, ty ho musíš naučiť techniku na rovine, ty ho musíš naučiť techniku do kopca, to sa strašne mení.
Takže išiel by si skate učiť v hociakom teréne?
Na začiatok na rovine a potom sa povenovať aj technike behu do kopca, lebo sa to líši. To je od daného športu a všetké.
K tomu, jak sme hovorili o tom, že prídeš na štart veľkého preteku a máš dopredu dané svoje maximum, tak dokážeš to vysvetliť svojmu zverencovi na veľkých pretekoch a vďaka tomu ho zbaviť stresu pred tým, alebo aspoň trochu ho zbaviť stresu?
No, v posledných sezónach je to strašne ťažké, lebo tým, že to bolo fakt, ten manažment okolo toho a všetko, čo musíš urobiť, koľkokrát vlastne tí, čo boli asistenti, ma, že už si tak unavený na tých majstrovstvách sveta z tej celej prípravy a z všetkých tých nominácií a z tých lajstier a z toho manažmentu, ktorý urobíš tým, že to robíš ešte po prípráci a všetko, tak tam je také dosť zlyhávanie a ako reagujem, že ako som sa cítil, hej, že keby som bol v pohode, oddychnutý, nešiel do toho, tak si myslím, že viem. Ale koľkokrát aj preto som tlačím alebo sa snažím tých ľudí nasmerovať k tomu, že proste bez trénera na plný väzok to nepôjde. Lebo proste ty sa celý rok na niečo chystáš a ty tam prídeš a ty už si tak unavený, keď to robíš po prirobote a všetkému, že proste v tom zlomovom okamihu proste ty už vypúšťaš, už sme tu, už sme všetko spravili, hej? A teraz už kvázi vypúšťaš v tom najdôležitejšom momente, keď je, teraz je dôležité, aby si proste tých premotivovaných utlmil a tých, čo sa podceňujú, zodvihol, hej. A trebárs tento rok na juniorských to zachránil Chubčov podľa mňa pred štafetami, že prišiel za mnou a povedal, že mali sme takú komunikáciu, že mal by si im, tak ako si nám v 2019, že toto na mňa fungovalo, toto, že skús, lebo akože podľa mňa ešte by sme mali s nimi porozprávať, alebo niečo také, hej, proste. A trebárs aj predtým, aj v 2019 zase v Dánsku, tiež už keď sme prišli do Dánska, už tak Maťo Hraboš, tým, že tam bol ako asistent, tak vedel, že Šurgi, toto musíš, ešte neodpočívaj, ešte si nelajínaj. A proste prichytil som sa pri týchto veciach na tom. A čím viac to robíš, tým viac si uvedomuješ, jak sú všetky tie detaily dôležité proste. A myslím si teda, že k tej otázke, že či to viem nastaviť toho pretekára, myslím si, že to viem. Záleží aj ako pretekára a ako ho poznáš. Preto je dôležité, aby ten tréner chodil s tými ľuďmi, aby bol s nimi, aby boli na tých sústredeniach. Lebo potom ho poznáš a vieš, kto ako reaguje a čo robí, hej. A aký je vlastne. A myslím si, že sa dá, len ako ty musíš toho zverenca prioritne učiť, že hlavne v tom orienťáku, že proste nemôžeš sa snažiť dosiahnuť viac, než na to, na čo mať, že zabudni celkovo na výsledky. Proste ty musíš urobiť na tej trati, čo môžeš. Ešte aj bolo, neviem, ak si pamätáš, že zo sústrení, že som sa snažil každému, aby mal tú svoju rutinu, proste toho daného dňa, aj tých daných pretekov, že proste ako čo robím. Lebo ty nevieš, ako tá trať vyzerá, nevieš nič, ale vieš to, že proste máš štart, máš takú a takú vzdialenosť na mapový štart, vieš, ako sa máš chovať v úvode, na prvých kontrolách, môžeš to, čo sa hovorí, že na začiatku prvé kontroly zžiť sa s tým terénom, pozrieť si celý obrys trate, vyškrtnúť si už pri tom pozeraní celého obrysu trate, si vyškrtnúť proste tie zásadné postupy a len tie presúvacie postupy. Hej, lebo keď je veľmi dobrý staviteľ, veľmi dobrý terén, tak v podstate máš každý postup niečo, čo musíš riešiť. Ale ten staviteľ musí spraviť aj také prechodné postupy, ktoré sú ľahké, ktorým sa nemusíš venovať, ale ty musíš nájsť proste na čím rýchlejšie nájdeš ten problém na trati a vyriešiš ho s čo najčerstvejšou hlavou, hej, tým skôr sa môžeš začať venovať tomu tempu a zrýchlovať to tempo podľa svojich možností, lebo problémy už máš vyriešené. A aj keď si ho riešil, ja neviem, 20 minút skôr, než tam dobehneš, keď prídeš na tú kontrolu, tak to, čo si vybral, ti proste vystrelí do oka, hej? Niekedy sa zahakne, že čo som, kade som vlastne chcel bežať, ale za chvíľu ti to tam vbehne, hej? Lebo už si to...
Ale máš pocit, že keď si to pozeráš dopredu, že sa môžeš v tej chvíli...
Snažím sa, na šprinte to nejde, tam musím, ale musíš byť vždy minimálne o krok, jednu, dve kontroly dopredu musíš mať pripravené. Na šprinte musíš tak riešiť, aby si aspoň tú jednu kontrolu mal dopredu pripravené, ale aj tam sa často dá, že ideš pomalší trošku úvod, čumíš do tej mapy, ale to pozretie si celého obrysu trate dneska, keď sú esička vlastne, kedy si sa trate nekrížili už kvôli tomu, aby si nemohol podvádzať, hej, že narazíš si nejakú kontrolu do preukazu skore. A teraz sa často krížia tie trate a veľa pretekárov stroskota na tom, že si pomýli. Ale keď si ty na začiatku, treba pri tej ceste na ten mapový štart, ja to robím vždy, pozriem si celý obrys trate. A už keď si ho pozeráš...
Ale ako si ho pozrieš? Čo si...
Očami si pozriem 1, 2, 3, 4, 5, 6 až do cieľa. Ten obrys.
Nepozeráš postupy, iba si pozrieš...
Jak si ho pozeráš, tak už dokážeš... Nerobíš to prvýkrát v živote, trénuješ ten orienťák. Takže už jak si rýchlo pozeráš ten obrys, tak už vtedy selektuješ v podstate, že ktorý postup je zásadný a
ktorému sa nemá zmysel venovať, že to je treba len rovno počiarovať, dať si pozor na niečo alebo niečo. A selektuješ to, čomu sa prioritne venovať, hej? Na longu nejaký dlhý postup. Obzvlášť na longu toto musíš využívať, hej? Ale aj na midli sa to dá. Čím je kratšia a technickejšia tá trať, tým menej dopredu sa môžeš dostať. Ale v podstate, kým nemáš až do cieľa všetko vyriešené, mal by si podľa mňa hľadať na trati miesta, kde sa môžeš venovať tým problémom, ktoré ťa čakajú pred tebou. Čo je veľmi náročné aj na to a musíš to trénovať aj v tréningu, aby si to mal zafixované, aby si vedel, aby si sa neposunul o nejakú kontrolu alebo tak, čo môže v tomto prípade veľa ľahšie nastať.
Ja som stále, že som sa pozeral dopredu a som sa stratil kvôli tomu, že som...
Áno, lebo to možno nerobíš každý tréning a nemáš to zafixované ako tú rutinu, ale jasné, že sa to môže stať, ale tu je presne o to, že v pretekoch si sa na to pozeral, ale treba v tréningu to nerobíš, hej? A potom sa ti tento problém stane, lebo nemáš to ako tú rutinu a proste čím viac trénuješ, čím máš viac nabehané a čím viac dodržiavaš ten svoj rutinný postup, tak potom do tých pretekov nabehneš a automaticky sa dostaneš do toho flow, čo sme sa bavili aj v tej na sústredení a už to robíš automaticky a už aj keď treba si dávať zase občas aj pozor na tú automatiku, lebo presne môže sa ti niečo stať. Ale to flow znamená aj to, že vieš sa hrať s tým tempom, kedy treba spomaliť, kedy zrýchliť. Hej? Lebo máš dlhý úsek po ceste a keď ho proste nepôjdeš, dajme tomu 3 na kilák a pôjdeš ho 3.30, tak oproti tým ostatným ženiam máš 30 sekúnd strátu, hej? Keď budeš bežať kilákový postup po ceste, hej, takže mám, alebo ľahký, hluchý, hej, len prebeh, hrubý, mazím to niekde, kde sa jasne chytíš a potom do hľadavka. Ale treba na tom úseku, ktorý musíš rozbaliť nad to AMP, hej, čiže to máš ten vynútený vstup do AMP, v ktorom by, ktoré ty ale nemôžeš sa v ňom dostať až príliš vysoko, lebo málo kyslíka v hlave a začneš robiť detské chyby, hej. Čiže aj tam treba dávať pozor, že dobre, mám 750 metrový hluchý úsek, kde musím mastiť len na azimut, alebo po nejakej línii, alebo po ceste. Ale dostatočne včas, ako biatlonista pred strelníctvom, proste vypustiť, ak tam je potom zrazu náročná pasáž, mapová. Takisto, čo sa robí, hej, urobil som to ja ako staviteľ trate v Čajavnici, všimol som si to na niekoľkých majstrovstvá Európy dorastu, na ktorých sme boli napríklad, myslím, že to bolo Francúzsko, keď sme boli, veľmi dobre tam bežal mladý Klapko. Keď neviem, či si ho pamätáš.
Áno, pamätám.
Ale Klapko tam bežal šprint a bežal ho dobre. Ale bol tam hluchý úsek po ceste do kopca a pozeral som si výsledky. Proste jednoduchý postup do kopca, dlhý postup. Všetci tam rozbalili tempo, hore otočka, pichlavá náročná pasáž, hneď na to, zakyslia mozog, tam viac ako 60% pretekárov tam strátilo preteky proste. Hej? Dovtedy všetci bežali vyrovnanie, všetko sa to tam motalo, on bol myslím do desiatky dovtedy a v tejto pasáži proste gro pretekárov urobilo chybu v tej pasáži po tom výbehu. Čiže tam môžeš veľa týmto získať aj stratiť. Ale proste tá práca s tempom musí byť, ty sa musíš vnímať proste, keď už to, koľkokrát to cítiš, že ten mozog ti vynecháva, že začne odbiehať niekam, alebo začneš robiť malé myšky, neustojíš ten smer alebo niečo. A vtedy si treba uvedomiť, že som cez svoje tempo, a musím trošku zahamovať, lebo proste vyrobím chybu. Vyrobím hlúpu detskú chybu z toho, že nemám dosť takého kyslíka v mozgu. Takže toto
myslíš,
je taká...
Myslíš, že keď si vo flow, môžeš sa dostať do chyby?
Môžeš, lebo aj vo flow môžeš niečo vyhodnotiť zle. A to je tá druhá stránka veci. Učiť sa, ako reagovať, keď urobíš chybu. Čiže s dekretíkom, keď sme to bavili, tak on, ho, on učí napríklad, tak on to nazýva stop bod, hej? Že Paťo Čermák ho to tak učil, že hovoril mu, že toto je stop bod, nájdi si stop bod, alebo niečo, hej? Čiže ty, sa do, ty si vo flow urobíš chybu, ale to tvoje flow je aj to, ako reagovať, keď sa chyba stane. Ty tú chybu predvídaš, alebo, alebo vieš, bol som moc spravo, čiže vieš reagovať, alebo tamto za mnou bolo niečo výrazné, čo som videl, tak a už som niekde, alebo, alebo predo mnou je nie, ten môj stop bod, veľký záchytný bod, na ktorý sa chytím, hej? Čiže nespomalujem tempo, ale bežím až na ten bod, ak som netrafil tú kontrolu, tam sa dohľadám a idem do hľadávku odtiaľ, hej? No. Lebo koľkokrát nemáš pred tou kontrolou nič, ale kúsok za ňou niečo máš, hej? A ty keď ujdeš na presný azimut, OK, netrafil som ju, ale tam je môj výrazný bod. A to je to flow, že OK, nenašiel som ideálne kontrolu, ale to je to flow, že hneď viem, čo mám urobiť, aby som stratil čo najmenej z času a nemusel výrazne spomaliť. Hej.
Čiže aj keď spravíš chybu, mne sa párkrát stane, niekedy sa mi stane, že mám úplný pocit zúfalstva, keď zrazu zistím, že neviem, kde som. Môže to byť aj nie veľká chyba, ale neviem vôbec, kde som.
A to je... To sú podľa mňa dve možnosti. Buď to prepálené tempo, že odkysličíš mozog a prestaneš akoby logicky uvažovať. A druhá možnosť je, že si proste prestal robiť tú techniku, ktorú si mal na danú kontrolu. Alebo že si tú kontrolu šiel na blink. Mm. Hej? Lebo ty keď vieš, že niečo robíš, tak si si istý približne, v ktorom priestore si. A vtedy ťa to neodradí. Ja napríklad, keď sú hluché postupy, jama uprostred ničoho, to je úplne najhoršie, čo môže byť, alebo niečo také by sa ani nemali stavať, alebo mala by byť vtedy kontrola hore podľa nejakých medzinárodných pravidel. Mm-hmm. Alebo niečo dosť často...
Ja mám v húštine, to je ešte
no, ale v húštine, no. Tam si proste musíš nájsť ten najbližší bod k tomu, ale ťa ísť na pevný azimut alebo niečo. A ešte riešiť napríklad vzdialenosť, hej? Mm-hmm. Alebo vzdialenosť a zámerná odchýlka, hej? Že nabehnem tú vzdialenosť, ale viem, že som napravo od toho a potom to hľadám naravo od seba, alebo tých možností je strašne veľa, hej? Ale proste ja sa to snažím riešiť tak, že keď je niečo takéto, aby ten azimutový, alebo ten priamy smer, keď už fakt, že to je niečo náročné, že to musíš nájsť na presno, tak aby ten azimut bol čo najkračší, čiže dostať sa niekde, aby ten azimut bol čo najkračší, a potom to jeho precízne prevedenie aj s počítaním vzdialenosti. Mhm. Lebo ty keď máš na tú, vieš koľkokrát sa ti stane, a do čerta koľko som mal napočítané, hej? A toto sa mi stane a potom sa dostanem do pomýku. Ale ako náhle mám napočítané, že som prebehol túto vzdialenosť, A nevidím kontrolu, ale ja mám napočítanú vzdialenosť a viem, že som v smere neurobil chybu, uvedomoval som si, kam som sa odchyloval, trebárs, tak v tom momente zastavím, lebo viem, že som tam. A už len čumím po tom lese a pohýnam sa postupne tým smerom, kde by to malo byť, a sondujem po tom lese očami a hľadám to, čo by tam malo byť. Hej?
No a v takom momente ťa nechytí zúfalstvo? Keď stále sa to neukazuje?
Zúfalstvo má... Áno, to sa môže stať, hej, ale to už je to riziko toho športu. Akože.
A čo teda...
Je veľa faktorov, ale tu ide o to, ty nepodáš na každých pretekoch optimálny výkon. Jasné, nejakú chybu musíš robiť. Keď ne... Jak som čítal nejaký článok z Judith Vider, že proste musíš mastiť to tempo a ty musíš byť pripravený aj na to, že tá chyba príde, lebo keď nedáš tempo, stratíš, lebo bežíš pomaly. A keď tá chyba príde, nesmieš to hneď brať ako chybu, musíš to brať ako... jasné, stane sa, hej, že nejaký pretek zorieš úplne, že proste sa tam stratí, že hej, však my na Kaupi vo Francúzsku jeden deň hľadala pol hodinu jednotku, nenašla ju, vrátila sa a druhý deň bola majsterka sveta. OK, to sa stane. Tvoju výkonnosť nehodnotí jedna chyba alebo jedny pokazené preteky, ale tvoju výkonnosť rieši ten dlhodobý charakter, hej, že
to je zaujímavé,
proste 3 zo 4 pretekov odbehneš dobre a niečo pokazíš, jasné, hej, nemôžeš...
Podľa mňa to je dôležité si uvedomiť, že, lebo často a ja som sa niekedy hodnotil na základe posledného preteku a keď ten bol zlý, tak som získaval pocit, že som na nič orientiak.
No, toto je zase jedna z vecí, ktorá je veľmi zlá. Myslím, že OK, bol to len zlý deň a ideš ďalej. To je to, že sa musíš z toho klepať a proste vždy si povedať, že čo som urobil, ako najskôr si vyhodnotiť tie chyby a nakoniec si povedať, ako som to mal robiť dobre, lebo zafixuješ si to, čo si povieš ako posledné. Takže aj keď robíš rozbory postupov, že toto bola chyba, keď to ty ukončíš tou chybou, tak to není správne. Mal by si na konci povedať, malo sa to ísť takto a takto. Lebo to, čo si povieš ako posledné, to si zafixuješ. Hej, čiže vždy je dobre končiť ten rozbor alebo čokoľvek tým pozitívnym alebo tým, ako to malo byť.
Takže tak. A robíš si a mal by si pravdepodobne robiť po každom preteku nejaký rozbor?
Preteko? Pomnožné.
Áno.
Určite ako tie rozbory, tá technika je dôležitá.
Ty vo svojom veku ešte si robíš rozbory?
Tak keď mám čas... Určite poznáš pulospalvelu.fi/gps?
No.
Kde sú vlastne GPS pretekov, hlavne na severe a tak. A vlastne aj rôzne krajiny, ako my máme aj postupy, kde si zakresľujeme, ale tu sú priamo tie GPS-ka a teraz je veľa tých GPS-iek. Čiže vlastne tam ja často trávim čas, lebo ma to zaujíma a pozerám si tie GPS-ka, kto kade bežal, vyhodnocujem, pozerám si ten postup, že čoho sa tam pre Boha chytal niekedy, akože v tých terénoch, nechápeš, že na tom severe, trebárs to Švédsko, v Idre ten sveťák, tam nebolo nič a proste oni pod čiarou proste a došiel na tú kudurlinku tej vrstevnice a našiel proste, hej. Čiže tam vieš vyhodnocovať hlavne tie dlhé postupy, ako vyberajú, v akom teréne, hej, a toto mňa strašne baví sondovať a vyhodnocovať si a púšťať si od jednotlivých kontrol tých najlepších pretekárov, kto akú voľbu vybral a ktorá bola najrychlejšia, hej. Pretože s tým vieš krásne pracovať, proste s tými GPS-kami, vieš si to pustiť od kontroly a vlastne a tam vidíš a môžeš rozmýšľať, že na čím. Potom vieš trebárs, že ja neviem, tento pretekár je brutálny na rovine, na dráhe, tento pretekár je brutálny v teréne. Takže si porovnávaš, že v podstate vidíš, že tí bežci, ak si dokážu vybrať tú obiehačku, aby tam rovnako rýchli, oproti tomuto. To je ďalšia z vecí, že ty musíš poznať seba, hej? Ja, čo som dal najlepšie v živote trojku na dráhe, za 9,45 nebudem využívať obiehačky. A čo som lyžiar bežec, ako vždy cez kopec, proste pre mňa nemá obiehačka zmysel, lebo mi tam naložia. Čiže ja gro veci využíval som cez kopec v mojich najlepších časoch. Teraz už radšej idem tú rovinu, ja by som v tom kopci nezomral. Ale... Čiže...
Koľko máš teraz nabehané?
No za minulý rok som... Neviem, koľko mám nabehané, lebo ja tam mám aj bike, aj všetko, ale povedzme si na hodiny 380 hodín som za minulý rok mi stráva napočítala.
Slušne.
Teda stráva, oni sú to, čo mám, lebo strávu som začal neskôr až kvôli chalanom, keď som im začal robiť tréningové plány. Mm-hmm. No, tak ako mňa to hlavne baví, ale tak tam je bicykel, vieš, a bežky a všetko. Ale mňa tréning strašne baví aj, takže ako by som bol. Keby som nechodil do práce, tak sa utočím k smrti proste.
Ale chodíš aj intervaly?
No, minulý rok som sa snažil vlastne od tej zimy, ako dlho som nič také nerobil, samozrejme. Ale minulý rok vlastne som začal od novembra tak nejak trénovať, že v tej zime bol čas. Aj tým, že som robil plány, som začal robiť, vlastne to som začal až neskôr, ale to je jedno. Ale začal som trénovať zase nejakým spôsobom, ale riešil som tú objemovú prípravu a potom na jar som robil nejaké intervaly. Ale tým, že začala tá robota s tou reprezentáciou, tak to zase šlo všetko do kytek a moja zimná kondička úplne sa stratila.
A hovoril si, že ešte by si chcel skúsiť nejaké tie lobby na vyššej úrovni.
Tak mne pretekanie toho orienťáku, ja si vôbec orienťák neužívam, odkedy som robil toho trénera, lebo aj na tie preteky, keď človek príde, tak je
to úplne rozbitý.
Čo?
To máš ako robotu.
Buď to tam máš ako robotu, alebo prídeš na ne ubitý, alebo na ne nejdeš, lebo musíš ťahať soboty v robote. Hej, čiže ja som sa dostával na strašne malo preteko a všetko a chyba mi to. A takisto aj ten tréning nejak, že je proste obmedzený, čiže potom na tých pretekoch nemáš tú výkonnosť, tak ťa to tak nebaví, hej, keď musíš, nevieš bežať rýchlo, ideš tam zomrieť. Proste tak ma to tak nebaví, no a proste mám rád, keď som v nejakej kondícii.
To, ja som si to dneska v lese uvedomoval, že sa mi perfektne bežalo a keď sa ti dobre beží v ťažkom teréne, tak ani nemusíš ísť rýchlo, ale úplne v pohode vládzeš, tak to je úplne iný pocit, ako keď možno, že aj ideš presne, ale nevládzeš, trápiš sa.
No a z toho pramenia aj chyby, keď nemáš tú kondičku, tak z toho potom prichádzajú tie chyby, hej? Alebo buď strátiš tým, že si strašne pomalý s tou mapou a v lese a to, alebo pramenia tie chyby, čiže ten výkonnostný orienťák, keď ho chceš fakt robiť, tak tam musíš byť brutálne po fyzickej stránke a brutálne zohratý s tou mapou, hej? A musí ti to všetko dohromady hrať, hej? Ale neviem, sme tak nejak odbočili, neviem, tam tú myšlienku tej otázky predtým, ale neviem, lebo som sa strátil vo vlastnej odpovedi.
Hovorili sme o tom rozbore postupov
a intervalových tréningoch. No. Čiže intervalový tréning na tej úrovni nad AMP, ten môžeš robiť, až keď máš dobrý základ. Čiže pokiaľ si ti dlho netrénoval a ideš, tak prvé 3 mesiace proste do AMP ani nesiahneš. Proste tam musíš rozvíjať ten aerobný prach a keď to fitness, ten základ vytrvalostný, ten môžeš vyjať a potom môžeš ísť do nejakej rýchlosti. Jasné, môžeš na tie, jak sa to volá, že no, určite musíš chodiť nejaké krátke úseky, he? Ale tam ty sa vlastne dostaneš do toho prahu, ale len v tom závere toho úseku, treba z 200-ky. Ty sa v závere toho úseku možno dostaneš na ten prah, ale hneď dávaš pauzu. He? Napríklad úseky 30 sekúnd. Chodíš, ideš 30 sekúnd svižne a potom 90 sekúnd voľne. Hej? Aby proste tie svaly na to rýchle vlákno, aby si mal nejakú pamäť. Takže to chodíš v týchto tréningoch. Keď to nechodíš, potom si ťažšie tie svaly ťažšie rozvinieš v tých AMP tréningoch na tú rýchlosť. Čiže tá na pamäťové stopy, hej, proste tých svalových vláken, aby že si majú pamätať to, že sa beha aj rýchlo, hej. Ale v tom období, keď vlastne vytváraš tú pracuješ na tej základnej vytrvalosti, na rozvoji toho aerobného prahu, tak vlastne tam chodíš len tie krátke úseky s takou pauzou, proste aby ti to kleslo, aby celkovo tá priemerná tepovka bola, hej, čiže krátky úsek a 1,5 minúta a pol napríklad medziklus, trebárs krátke výbehy do kopca 150 metrov alebo 200-ky na dráhe alebo takéto blbostičky, hej.
Ty máš koľkých teraz zverencov?
Ja robím teraz plány Ľudke, Sokolovej, ako sa jej dá popri práci a potom Tomášovi Jurčíkovi, Martinovi Knorovi a Maxovi Kubíkovi.
A máš nejakú skúsenosť s niekým, kto mal COVID a úplne stratil výkonnosť? Poďom?
Nemám. Nemám.
A vedel by si niečo poradiť takému človeku? Lebo mám kamošku, čo mala COVID a teraz vôbec nevládne. Že čo by mala robiť, aby sa dostala na nejakú... Už je po COVID-e.
Bola očkovaná?
To neviem. Neviem.
Neviem, no tak to treba podľa mňa konzultovať s lekárom, že čo ten COVID na nej zanechal, trebárs ten. On ti môže poškodiť plúca a kým sa tie plúca nezregenerujú, tak, lebo dokonca som počul, že proste nejaké dýchacie cvičenia robia, aby regenerovali tie plúca ľudia. Mm-hmm. Čiže záleží, aký je to rozsah a že čo vlastne ten COVID napadol alebo poškodil. Takže, a to je celkom laické, hej, to naozaj za doktorom, ale myslím si, že to telo zaťažovať len ľahkou záťažou, kým sa nezregeneruje to, čo bolo napadnuté alebo zničené. V podstate otázka, že čo je problém. Hej, tam určite toto je otázka na lekára, ktorý by mal zhodnotiť ten stav a čo je poškodené, alebo prečo to tak je, že nevládze. A ak je lekár, ak už sme u toho, že lekár je vyhodnotí, že nevie, prečo on nevládze, ale teraz tak napadá to plúca, tak plúca sú v poriadku, neviem, čo je v poriadku a tie výsledky sú v poriadku, len ona nevládze, tak určite začať ľahkým zaťažovaním a nikam to chodiť treba z turistiku alebo rýchlým krokom a striedanie. Ako keď si nikdy nebehal a asi začal, tak proste máš chodiť krokom a one a pracovať v tých nízkych intenzitách. Teraz som niečo čítal, tu čo je taký jeden dobrý fyzioterapeut, tak dával, tam je nejaká metóda toho tréningu na nízkych tepoch. Hej, a naozaj...
Proste regeneračný tréning alebo bežný tréning?
Tak regeneračný tréning je všetko, čo chodíš pod určitú tepovú hranicu určitej dĺžke. Hej, tam musíš vedieť, že len to... Záleží od tej danej fyzickej kondície, hej, ten človek by si mal, ale neviem, no v prvom rade musí ten doktor povedať, že čo je a tak, ak je to takáto vec a potom postupne to zaťažovať, je rozdiel, či to bol športovec predtým, alebo len človek, ktorému sa znížila kondička a nevládze, ktorý predtým nešportoval.
No, behala, ale na... No. Počas toho behala tak viac menej rekreačne, ale počas covidu úplne stratila aj to, čo predtým vládala.
No tak začať chodiť, akože, čo ja viem, s paličkami a toto a na miernych tepoch a ak pocíti zlepšenie, tak potom pridávať trošičku na tempe alebo niečo, ale proste začať postupne a neviem, držať tie tepy dole proste. A postupne rozvíjať tú kondičku znova, postupne pridávať, predlžovať alebo niečo. Hej, ale neviem, no je to ťažko. Podľa toho, tak ako sa cíti, že treba dneska prejdem kilometer, uvidím, ako sa cítim, druhý deň prejdem, hej, alebo dajme tomu, že dneska pôjdem sa prejsť na 10 minút, zajtra sa pôjdem prejsť na 12, ďalší deň na 15, na 18 a potom, až sa dostanem trebárs na 40 minútové prechádzky, potom sa rozhodnem, že z tej 40 minútovej prechádzky každú štvrtú minútu budem klusať napríklad, hej. A postupne, hej, prísť na to. No a keď už sa dostaneš k tomu, že odbehneš 40 minút súvisle, tak potom môžeš začať napríklad poprosiť niekoho, nech ti urobí nejaký plán a snažiť sa...
Tebe niekedy klesla tvoja kondícia... tak výrazne, že si musel ako keby začať od znova?
No, x krát. V podstate každý rok mi tak teraz klasne kvôli reprezentácii. Ako tento rok v novembri, ako som mal taký malý pupček pivný, všetko. Alebo keď sme sa vrátili z toho Turecka, tak som bol úplne mimo, to som skoro 2 mesiace. Do 1. novembra som v podstate nerobil skoro nič, som chodil tak 2-3 krát do týždňa sa preklusnúť a inak tak, že
som sa regeneroval, išiel som s kamošmi na pivo alebo niečo a proste absolútne som vypol tú hlavu, ešte musel som zvládať prácu.
Hej. Psychicky si bol unavený?
No to bolo akože priam vyhorený už na všetko, už akože ja už som šiel vyhorený dosť aj na majstrovstvo sveta, aj do Turecka, akože to, ako to obdobie medzi Čechami a Tureckom a to komunikácia s Turcami, to bolo úplne...
Myslíš, že to mohlo negatívne ovplyvniť aj tvojich zverencov?
Tak určite to není ideálne, ale jak ja sa ja to negatívne prežívam skôr doma, hej, že proste ako keď ja niekam nastúpim a keď závisia od teba tí ľudia, tak proste tam ideš a začneš robiť to, čo máš, neviem, však tak ako, že na tých sústredeniach sme boli, tak myslím, že som to nejak vládol na ten stav.
Väčšinou áno.
No. Ale tak občas musíš na niekoho zruknúť a byť tvrdý, lebo akože proste, ja mám rád takú tú voľnejšiu atmosféru, aby bola pohoda a všetko. Ale potom občas, však sú to mladí ľudia, tak zase vystrčia rožky až moc, tak potom musíš byť. Ako, ja som emocionálny človek, takže mňa keď niečo nasérie, tak ja to v sebe nedusím, hej, takže bol si tam, vieš, no ako. Ale myslím, že sa dokážem ovládať, že to je všetko v medziach, takže ako...
Mne sa na sústredení veľmi páčil ten, tá seansa, čo sme mali o tom, ako si predstavujeme ideálny pretek, ideálne preteky.
Ja, jasne.
A to si robil niekedy aj počas svojej aktívnej kariéry?
Vieš, čo toto vzniklo tým, že na základne...
Ja vám poviem, že to sme všetci sedeli v jednej miestnosti, všetci mali zavreté oči a jeden rozprával, ako si to predstavuje.
Hej, no, tam bolo o to, že má povedať tú rutinu tých pretekov, čo som ti vysvetloval, že na mapový štát máš značený úsek, takže tam
máš... Dve verzie, jedno, že rutina,
a druhé, že... A tvoje túžby, áno. Hej, no jasné. No, tak áno, lebo toto celé vzniklo, keď sme boli na základnej škole, tak sme mali triednu učiteľku a tá nás uvádzala presne do tej hladiny alfa, tak nám vykladala one a rozprávala nám o týchto veciach, o meditácii a o takýchto veciach. Potom ešte druhú trénerku sme mali, čo sa tomu venovala. Samozrejme, sme boli deti na základnej škole, takže sme si s nich robili srandu. A keď sme sa nechceli učiť, tak sme povedali, a poďme do hladiny alfa, všetci spali na lavici, vieš. A ono, tak všetci tí, ktorí sa nechcú učiť, a poďme to takto urobiť, vieš. A tak sme to vyžívali na to, jak sme spali na lavici. Ale v podstate skúšal som to na majstrovstvách. Na majstrovstvách sveta som pred pretekmi, ja mám, mne stres, až keď vyštartujem, proste. To som vedel, že proste ten stres opadne, keď vyštartujem. Ale aby som ho nemal dlho, tak presne som sa snažil meditovať, alebo meditovať. No, ujedol som sa do tej hladiny alfa a predstavil som si, čo chcem robiť, ako chcem robiť tie preteky a
ako
tak.
By si, čo je podľa teba hladina alfa?
To je to, jak odpočítavať, ty hlboko dýcháš a s každým výdychom počítaš 20, 19, 18 až po 1 a vlastne dosť... Ono je to spojené podľa mňa z, ja to nie som profík, hej. Ja len to sú také pre mňa je to laické, ale ako ma to naučili ľudia, tak to som to používal. Lebo ty keď vydychuješ, ukludníš ten dých, všetko, jak to vravel aj ten Mufaj v tom videu, že ak sa ukludní vojaci a všetko, alebo to práca s tou koncentráciou alebo so strachom, že musíš hlboko dýchať. Hej, nejaký určitý spôsob dýchania. A toto je to, že ty, že sa sústredíš na tie čísla 20, 19 a zhlboka dýcháš pomaly a sústredíš na tie čísla, ty nemôžeš myslieť na nič iné, ukludníš sa a vlastne kvázi ako vyčistíš tú hlavu a začneš sa sústrediť konkrétne na to, čo chceš robiť. Hej, a dostávaš sa z toho zase, že dýcháš a narátaš sa 1, 2, 3, 4, 5 a otvoríš oči. Hej. A to nás vlastne učila. A ďalšia vec, ktorá k tomuto viedla, že keď sme boli lyžiari bežci na základnej škole, vlastne tých trénerov sme mali nejakých a tam bola moja trénerka a vlastne vždycky sme riešili aj tie preteky a rozprával nám napríklad o Smirnovovi, hej? Vladimír Smirnov, bežkár, veľmi dobrý
pred ním bol, tam bola taká éra Gundesvan, Smirnov a Daly. Hej, oni boli Gundesvan a Smirnov spolu pretekali a potom Smirnov ešte s Délim pretekal, že Daly bol mladší, vtedy vychádzajúca hviezda. Tak by sme sa boli pozrieť na Svetový pohár, bol 50-ku, bežali na Štrbskom plese napríklad, sme sa boli pozrieť, tam boli všetky tieto hviezdy, striedy. A presne sme sa bavili o tom, Tatrárka, že ten Smirnov, proste on ide a teraz tam sa bežala 5x10, vtedy na Štrbskom bol, ale aj 10, aj 15, to boli krásne trate. A to musíte si ísť prejsť tú trať a ty musíš vedieť v každej časti tej trate, kopec, zjazd, že keď vybehneš na ten kopec, akú techniku, kde zmeníš tú techniku, a ten Smirnov to chodí a proste že on vie presne, kde bude ako bežať, akou technikou, kde pôjde súpaž, kde pôjde striedavú súpaž, kde pôjde striedavý beh, koľkokrát pichne, keď dovybehne na ten kopec, koľkokrát ešte pichne, než sa zbalí do zjazdu, že a on si tu trať ide prejsť, prejde si ju a potom večer pred pretekmi si ešte oné a predstaví si tu trať a tieto veci. Ak si videl film Rivalové, Niki Lauda,
mám to rozpozorané. No,
tak tam príde tá blonská, tá modelka, čo si ju potom berie, tam on leží a má vlastne, leží na chrbte, má volant, radí si a presne on robí túto meditáciu. Predstavuje si trať. A on celý ten okruh si ukladá v podstate do mapmete, robí si tú pretekovú rutinu a vlastne, že kde má zaradenú, ako rýchlosť, kedy ju zaradí a tak. Takisto film druhý, Auto, keď máš, Le Mans, videl si ho?
Nie, ale je to tak tam chodí.
Určite to niekde nájdeš. Le Mans film, tam je zase tento borec, ktorý tam robil toho šoféra a on proste chodil tú trať si prejsť a jak si najazdil tú trate, tak on tam to bolo, neviem či je to, ale to je podľa skutočného udalosti, tak tam bolo. On trebárs mal trhlinu v asfalte a tam vedel, si našiel nejakú trhlinu v asfalte, ak najazdil tý okruh a vysvetloval si nohy, že tu musím spomaliť, začať brzdiť pred tou zatačkou a takéto, že proste si prešiel tú trať a pozrel si a on vedel presne, že kde je tá ideálna stopa, aby mohol čo najrychlejšie brzdiť. A presne o tom toto je, proste, že tí najlepší majú proste tú rutinu, majú zistia čo najviac tých informácií, ktoré môžu. Proste o tom, o tom, čo idú absolvovať, o tej trati. My tu traja korentiaci nepoznáme, ale pred štartom máme x informácií, ktoré vieme využiť. Hej? Napríklad taká zberka. Ten hromadný štart na Záhorí. Pribehli traja na zberku a nikto nevedel, kde je. Pritom sa tam mohli ísť pred štartom pozrieť. Hej? A mohol menom s prstom v nose vyhrať. Keby urobil tú prácu navyše, hej, tak mohol Bukyho možno poraziť. A toto málo kto robí. A ja, keď je tá možnosť, ja som vždy pred štartom chodil s pretekármi. Tam je zberka, pozri sa, kade vedie, povinný úsek, pozri sa, kade vedie. Natrepeš sa všade, kde je to dovolené, v rámci fair play, a pozrieš si čo najviac informácií. Lebo my pretekáme na Slovensku, my toto neriešime. Ale keď pretekáš na majstrovstvá sveta, ty vieš, že dáš prvý dá druhému minútu, druhý tretiemu 4, hej. To banalita, to nikto nerieši, hej. Ale keď ideš na majstrovstvá sveta, tak 10 sekúnd môže znamenať 5 miest, hej. A na šprinte. A proste, teraz už je to také, že sme v karanténe, že nevidíme tú arénu, ale predtým sa treba schodilo do arény, do cieľovej, a až potom si odchádzal. A to je to, že ty si zistíš o tom teréne čo najviac informácií. Ďalšia vec, napríklad som orienťaku, to čo som vždy sa snažil hovoriť chalanom. Bež tak, čo ti dovolí terén, napríklad tam je, to som sa snažil, že nesmieš prepáliť tempo, proste bež, ak nejakú energiu, ak ti nejaká zostane energia, tak ju narveš v tej záverečnej pasáži. Lebo Na väčšine tých svetových pretekov ťa musia nejak dostať do cieľa. Tá arena musí byť niekde, kde je prístup autom a tak. Čiže keď si vyhodnotíš preteky, tak vo veľa pretekoch je proste ten záver hluchý, kde si to môžeš dovoliť. Musíš si dať samozrejme pozor, či ti tam ešte niekde niečo pichlavé pred koncom nepichne. A tam môžeš využiť tú energiu, ktorú si šetril, nie že šetril, ale ktorú si nevedel využiť, pretože tá tráť bola ťažká a musel si dávať pozor. Hej? Čiže mať to, že aha, tak tu bude ten záver po lúkach. Čiže pripraviť si ten záver a napaliť to. V tomto bol geniálny Thierry Georgiou. Thierry Georgiou, keď si to všimneš, on vždy mal približne rovnaký čas po verejný úsek, lebo vždy mídl prebeh arenou a záverečný pitlík. Mm-hmm. Tak on dokázal újsť v tom závere vždy všetkým. On mal približne rovnaký čas než ten druhý, tretí, štvrtý v cieli, dosť často, ale on mal tak pripravený záver a tak rozbalil tie hluché pasáže v tom závere, kde sa toľko nemusíš venovať mape, že proste tam trhol o tých 15, 20, 30 sekúnd a tam ono. A tam vyhrával preteky. Tých, lebo keď máš 30 brutálne namakaných chlapov, ktorí neurobia chybu, tak ako vyhráš? Len taktikou proste.
Teraz zo slovenských pretekárov, teda aký máš pocit zo slovenskej reprezentácie, má niekto šancu podávať v najbližšej budúcnosti výsledky do top 10?
Výsledok do top 10, to pravidelný výsledok do top 10, myslíš? Či dostať sa do
top 10? Dostať sa do top 10.
Pri ideálnom výkone.
Áno.
No, tak uvidíme, aký kus roboty urobia, ale určite v priebehu tých dvoch, troch sezón, keď budú chalani makať tak, ako makajú tí najlepší, hej. Chupčo, ak bude zdravý, čiže Chupčo, Medo, Danko, Adam a Rohy, tam to vidím ako najsilnejšie. Hej, čiže čo sa týka chalanov, čo sa týka báb, neviem, no, tam proste tam niečo chýba stále, aby môžu byť veľmi dobré tie baby, ale neviem, príde mi to, že by potrebovali takú tvrdšiu ruku dennodennú nad sebou a naozaj niekoho, kto by s nimi pracoval na dennodennej báze. Tí chalani vedia veľmi pracovať sami a skôr ich musíš brzdiť. Hej? Oni sú schopní to prepáliť, zraniť sa čokoľvek, aj to aj vidíš. Hej? Tam by, pri tých chalani, mne to príde tak, že tie baby treba kopať trošku viac a tých chalanov zase udržať, aby sa nezničili proste tým tréningom. Hej? Aby trénovali rozumne. Aby z toho nepramenili zranenia a takéto veci. Hej? A títo určite a do budúcna z toho dorastu, čo vyjde tam, jasné, ako Mišo Tomášovič to robí celkom dobre, lebo on ťahá tých pretekárov do rôznych terénov na rôzne preteky, to sa mi páči, ale väčšina tých ľudí trénuje len doma a maximálne ako v Čechách na tej Morave, hej, ale tá Morava je náš terén, hej. Proste tam musíš zájsť na Vysočinu a ďalej, hej? Alebo no hore, na severe Orlické hory, jak sa volá ten terén pekný. O, to je jedno.
Jeseníky?
Mapa Venušiny misky. Neviem si teraz spomenúť, jak sa volá to. Je tam každý. Silva Oken tam býval.
Viem.
Vidnava. No, čiže musíš zájsť aspoň na Vysočinu, po Vidnavu, lebo to sú tie iné terény od nás. Keď pôjdeš do Maďarska, na Moravu, hej, na východ máš síce Silicu, hej, ale tú Silicu poznáš proste, Záhorie poznáš, to proste to ti nič nedá. A Mišo, som si všimol, že chodia do Chorvátska a takéto, kde sú zase trošku iné tie terény, hej, tie skalky a tak. A to sa mi páči, lebo tam ty, čo potrebuješ proste z rôznych terénov, tie skúsenosti. A to je tá podstata toho. Ty nemôžeš, keď máš vrcholné preteky ako v Maďarsku, tak nemôžeš trénovať stále v Maďarsku a na Slovensku. Mm-hmm. Lebo potom ten staviteľ trati ťa celú dobu nepustí, lebo nemá ťa ako pustiť do toho terénu, lebo on našiel niečo brutálne v tej krajine. A ty trénuješ v niečom podobnom, ako teraz v Turecku. Na začiatku midlu, v finále, závrty, 4. A hneď si zmetku. A to tam celú dobu nebolo. Uh-huh. Nikto tam nemal na kempe. On proste našiel jednu pasáž so skalami a závrtmi. Uh-huh. A čakáš kopec a proste zrazu vidíš diery pred sebou. A už si zmetený. Hej? A ty teraz, vieš, mám v Rumunsku, tak furt som v Karpatoch, furt som, tlačím to len do toho. Blbosť, úplná. Posledné sústredenie, aby si sa adaptoval na ten terén, OK. To ideš do toho terénu, aby si bol adaptovaný na ten terén. Posledné mapové sústredenie, tak to spraví. Ale celá to gro prípravy, čo robíš sústredenia, keď každý tréning v inom teréne, lebo toto je to, ten pretekár sa... Každá modelová mapa, každý modelový tréning, ktorý prídeš na majstrovstvá sveta, je na 99% shit, ktorý ti nič nepovie o tom, jak to bude. Mapa bude nekvalitná, porasty, proste to je, oni to tam potrebujú niečo tam urobiť, trošku ti to povie o tom tréne, ale o tom toto není. Ty musíš čakať na tých pretekoch úplne niečo iné proste. Na tých pretekoch, na čo sa môžeš spoľahnúť? Na 99,9%, že tá mapa bude super. Na tých majstrovských, finálových. Oproti tomu modelu, že tá mapa bude super. Že modelom sa nikdy nechaj rozhodiť. To sú moje skúsenosti. Hej. A tým, že ty si v tých terénoch rôznych, a trebárs aj na tom sústredení, že aj dva na tom jednom sústredení, že proste aj odídeš niekam tým autom ďalej, aby si zase iný terén, hej? Že netrénuješ. Snažíš sa proste každý tréning hľadať, obchádzať tie iné terény, aby si inú techniku musel, aby si sa musel vedieť adaptovať na terén. A v tom momente sa ti nestane to, že teba chystajú, že bežím na záhory a potom bum, zelená stena. Nemá šancu, hej?
Toto trebárs asi dosť zmení to, že teraz už takmer na celom Slovensku si vieš dopredu vygenerovať mapu.
No ale kto to vie?
Ja to viem. No.
Tak to urobia, ak to urobili oni Severania, mapan.ch, to tam má vždycky to, Švajčiari to už majú, Nóri, Fíni, a urobiť celú krajinu, ako je to super. To je
celú krajinu
by dálkovi si to robil ty, hej, na tú chatu, hej. Ako je to super, akože, ale je to fajn, ale to máš zase na tie hrubé postupy, hej, ale tie detaily si, ako rozhodne to bude ľahšie a rozhodne je to super, super, to, že keby to každý mal, takže si vie zatrénovať proste už na skoro orientiáckej mape. Mm-hmm. Ale tie dohľadávky tam nenatrénuješ, na to potrebuješ kvalitnú mm-hmm. mapu. Mm-hmm. Ani tie porasty tam nemáš presne vykreslené všetko. Čiže, ale na tie základné techniky, ako azimut, zámerná odchýlka, vnímanie vrstevníc a takéto, To môže byť asi už ako relatívne topka, hej. A to je to, čo ty potrebuješ mať ako rutinu natrénované. A tie dohľadávky, hej, to už sa dá v tej finálnej príprave. Ale v tej objemovej a tak, ty práve potrebuješ presne chodiť takéto, aby si bol zvyknutý, že stále musíš čumeť na ten smer, že stále musíš vedieť odhadovať tú vzdialenosť, že musíš vnímať ten svah, že si musíš vybrať ten postup, že či obiehačka alebo cez hrebeň, mm-hmm. hej, či bordelom, lebo vidíš tam tie obrysy tej zelenej, že asi tam bude nejaký ten
húština,
tá húština, čo ťa spomaluje alebo nebude. Čiže to je super, lebo môžeš vždy bežať s mapou. A už to, že ťa to núti mať tú hlavu sklonenú, hej, Ako za objemovú prípravu by mali mať všetci nabehané azimutov na mraky proste, aby to robili automaticky, hej? Proste to pozrete na buzolu, zdvihnutie hlavy do diaľky, zafixovanie si bodu v diaľke a bežanie.
Ty si to tak robil?
No.
Behal si objemovú prípravu iba azimuty? Alebo väčšinu azimuty?
Ale ja som nikdy nerobil orientiak, ja som robil bajky alebo lobby, hej? Mhm. Ale
to mi nikdy nenapadlo takto behať, lebo to je fakt psychicky náročné bežať lesom azimut. Na koncentráciu veľmi náročné pre mňa.
No však áno, lenže to je to fixovanie si toho, že ty musíš neustále pracovať s tým a o tom je orienťák. Orienťák je, ty v podstate tú techniku už máš, ty ju nezabudneš, len si ju, keď sa blížia preteky tými mapovými tréningami a sústreniami, si ju obnovíš a ty to už všetko vieš. Ale to, čo ty potrebuješ, je proste ten návyk neustále čumeť doma, skoncentrovať sa na to, že niečo kontroluješ, ten návyk na tú koncentráciu, na ten orienťák. Čiže ty keď neodbeháš aspoň 30% tréningov s mapou v tej objemovej príprave, tak proste nemáš tú tendenciu stále všetko kontrolovať, lebo ten návyk si nezafixoval, hej? Čiže ten návyk si nezafixoval a tým pádom beháš na blink. Proste hrubý azimut a niekde sa tam chytím, ale proste už sa odchýliš 50 metrov a nie 20 a už ťa to stojí 30 metrov času, hej? A 30 metrov no. Je 2-3 sekundy a keď to urobí no, viac, hej? 4, 5, 6 sekúnd napríklad. A to je už len úplne blbý príklad, hej? Že vlastne ty, že ty neudržíš ten azimut, že sa tak nekontroluješ, tak sa niekde odchýliš a musíš nabehať 30-50 metrov naviac. A keď to urobíš na záhory, na jar, z 15 kontrol na midli na 7, tak máš 40 sekúnd preč, hej, proste. Ale to je zase bol len taký príklad, akože ten orienťák je proste, tu si vieš vymyslieť x problémov. Agresivita napríklad, Danko na prvom úseku, hej, v Turecku. Tam bol taký hustý les a tam sa bežalo, ja neviem, v niekoľkých chlievikoch po takých ničivých po takých preušovaných chodničkoch, čiže ktoré sa strácali a proste to ti ako náhle si bežal von z toho lievika, tak proste si spomalil, lebo si sa musel všetkom vyhýbať, tam boli také v podstate také cestičky, necestičky.
Niečo si spomínal, hej.
Na ten prvý úsek a to, čo ja som nemal napríklad odkomunikované s Dankom, alebo že ešte nemá také možno až skúsenosti s tými prvými úsekmi, že proste tam musí byť na úvod tá prioritná agresia, hej? No, ty ho milajú kola, tam nemá šancu, tam proste zbališ mapu a bežíš. A tam bol dostatok priestoru, aby sa on dostal dopredu a bol vpredu a on na to fyzicky mal, hej? Tam musíš byť niekde na 4., 5., 6. miesto vpredu. Nemôžeš zostať vzadu, lebo ten predok toho balíka ti utečie a ty sa nedostaneš cez tých ostatných, hej? A na tom on trebárs stratil tú minútku, hej? Ako ten výsledok by to moc to nezmenilo, ale do budúcna napríklad už s týmto faktom by som s ním chcel pracovať, hej? Alebo viem, toto je jeden z faktov, ktorý som si uvedomil, hej, s tými skúsenosťami, že som tam bol a na to, o tomto by som s ním a so všetkými vlastne chcel do budúcna hovoriť. Tam tá agresivita musí byť na majstrovstvách sveta a proste ak chceme bojovať top 10, top 8, top 6 na juniorských alebo o medaile, tak tam v ten úvod ty nemôžeš zostať vzadu, hej? Lebo ťa to stojí pol minúty až minútu a stratíš kontakt s tým čelom proste.
Ja keď si predstavím agresívneho pretekára, tak Adama si predstavím.
Ktorého?
Jonáša.
Adam je výborný, že...
Lukáša Bartáka, to by bol druhý.
Áno. Ale, lebo v nich to je. Ale oni majú tú výhodu, tú neskutočnú dynamiku a tú, že dokážu agresívne reagovať v tých pasážach, kde môžu. To je to, tá hluchá cesta, že to vedia s ním pracovať. A Danko podľa mňa je zase taký kľudnejší typ, ale proste, a ktorý, oni sa potrebujú naučiť tú agresiu tlmiť, aby nevyrábali chyby. A Danko sa potrebuje naučiť tú agresiu v určitých momentoch zapracovať na tej agresívnejšej časti v tých pasážach, ktoré treba, lebo inak nikdy nevyhra. vo veľkej konkurencii. Mm. A to bola tá štafeta a takisto, ešte som sa s ním o to nebavil, takže možno to bude počuť prvýkrát. To bola tá štafeta a takisto to bol dlhý postup na finále. On sa nevedel rozhodnúť pre postup midlu. On sa nevedel na dlhom postupe rozhodnúť, my sme to rozoberali potom, a tým pádom ho bežal tak strašne zadržaný. A veľký úsek toho postupu bežal strašne zadržaný, lebo sa nevedel rozhodnúť a tam stratil veľa času, podľa mňa. Hej?
Ale už ho bežal a ešte nebol rozhodnutý? Ale...
Áno, on celý čas nevedel ako na ten postup. Mm-hmm. A toto je to, čo delí toho víťaza od toho druhého, tretieho, štvrtého, alebo to šancu na ten perfektný výkon. On bežal perfektne, hej? Ale v danom momente neurobil rozhodnutie, čo urobí včas a tým pádom nemohol bežať ten, aktívne nemohol bežať tú, lebo stále niečo kontroloval, stále sa rozhodoval, kaj to pobeží. Pritom tam bola krásna kvázi obiehačka, síce to bolo ďaleko od čiary, ale bol tam chodník, ale respektíve bola tam bežecká stopa a až prakticky do miesta kontroly si mohol bežať v úvodzovkách agresívne. Mm-hmm. Hej? Aj keď to bolo ďaleko od čiary. Čiže ak sa nevieš rozhodnúť, proste vyber to najjednoduchšie a kde sa nestratíš a bež. Proste musíš. Mm-hmm. Lebo tie preteky boli nakoniec v Turecku dosť bežecké, ale musel si dávať pozor a musel si to nájsť. Mm-hmm. Hej? Lebo tam tie skaly sa nedali úplne perfektne zmapovať, bol by to iba chaos, takže ono to bolo tak stavané, že dali sa nájsť tie bežecké stopy. A tým, že týmtou nerozhodnosťou, alebo tou nepripravenosťou toho dlhého postupu a za následnou nerozhodnosťou, on utlmil to tempo a nebežal tak rýchlo, ako by mohol. Keby si vybral aj dlhší, jednoduchší postup, tak by stratil oveľa menej, než to, že celý ten postup šiel zadržane a nejakými kľúčkami hľadal nejakú stopu. Ale proste musel sa neustále do toho dívať nič. Hej? Proste, a teraz proste hľadať tú bežeckú stopu, ktorá ťa nenúti toľko čumeť do mapy a ktorá ti pomôže držať to tempo, proste, ktoré potrebuješ. Mhm.
Teraz pre elitného bežca, myslíš, že elitní bežci by mali upraviť svoj tréning vzhľadom na COVID? Myslím, že stále nemôžeš si byť úplne istý, kedy budú preteky, či sa niečo nezmení.
No, tak určite zostať v objemovej príprave, ale ako ten... Tie termíny sú jasné, zatiaľ sa nič neruší. Kým sa nič neruší, tak musíš trénovať ako máš. Hej. Proste prvé preteky budú v marci, ako ty môžeš predložiť tú objemovú prípravu a začať trebár s intervalmi neskôr alebo niečo také s tými tréningmi na AMP a tak. Alebo v podstate keď urobíš ten aerobný základ, tú vytrvalostnú prípravu, tie 3 mesiace, keď ju máš kvalitne urobenú, tak môžeš začať s tým anaerobným tréningom a vlastne s tou objemovou prípravou, do ktorého už zaraďuješ aj ten anaerobný tréning, hej? Mhm. Je dôležité ho trénovať. Tie preteky podľa mňa budú teraz, ale je jasné, že ak sa niečo zruší. To, že niečo zruší, tam je pravidlo, aspoň minulý rok bolo, že pre dospelých sa to musí dať vedieť aspoň 2 mesiace dopredu a pre dorastnícka a juniorská kategória aspoň mesiac
pre majstrovstvo.
Hej. Čiže ako náhle sa ty dozvieš túto informáciu, tak sa môžeš zase vrátiť do tej objemovej prípravy a už podľa toho času, že kedy máš ten ďalší termín toho vrcholu, tak jasné, že môžeš zostať v tom objeme a netrápiť telo tou zaťažou toľko na anaerobných tréningoch. Ale oni sú mladí, takže akože tí mladí, tí určite môžu pracovať, aby aj tú rýchlosť rozvíjali a tak, ale zase môžu rozvíjať tými kratšími intervalmi, ktoré ťa udržia skôr v tej aerobnej príprave, že nezasahuješ do toho AMP až toľko. Hej, ale určite tí mladí kvázi, ale bavili sme sa o elitných, hej, keď má niekto dlhé roky, keď niekto ide 10 rokov, je elitný vrcholový pretekár, tak keď si teraz potiahne len objemu prípravu a nebude, tak môže si oddychnúť a vďaka tomu to môže byť nejaká super kompenzácia, že proste mal brutálnych 6 rokov, kde to telo dostávalo stále viac zabrať a teraz môže tam byť tá super kompenzácia, že ti to kvázi pomôže, že ty zostaneš vo voľnejšom tréningu dlhšiu dobu, že vlastne telo zregeneruje a je to taká super kompenzácia, že potom ten efektívny tréning smerovaný na ten ďalší čas by mohol byť veľmi, veľmi ako by mohol byť účinnejší, hej, ale v tých mladších kategóriách alebo nie dlhodobo tam proste si myslím, že nemôže tomu ublížiť, keď sa bude chystať na tú sezónu, ak bude rozvíjať aj tú rýchlosť, ale zase určite to treba prispôsobiť tomu, aby tie že kedy bude to preteky. Tam určite by nemal ladiť, ale tá objemová príprava, ktorá keď máš dobrý ten aerobný základ, môže byť aj v tej AMP zóne, si myslím. Ako neviem, ja zase nie som až taký odborník, ale sú to také tie moje skúsenosti a toto. Hej.
Ja teraz viackrát mi napadlo iba vzhľadom na COVID, že možno, že veľa ľudí, čo robilo orienťák, sa k nemu už nevráti kvôli tomu, že si našli iné hobby.
Ak buď už dosiahli v orienťáku to, čo chceli, alebo nebol ten orienťák pre nich až tak dôležitý a vďaka covidu našli niečo, čo ich baví viac. To je so všetkým, vieš, to je jak s Pavlinou, keď ste robili ten podcast. To je to presne, tam v podstate som súhlasil skoro s každým slovom. V podstate aj to, ako vravela, že treba robiť s tou väčšou, alebo to, že tí slabší odpadnú, že sami odídu, hej? A o tom to je, že ty robíš s masou, proste a tí najlepší ti zostanú a vytvoria veľmi silnú skupinu. Hej, najhoršie je robiť na jednu hviezdu, lebo potom príde zranenie a konečná, hej? Nemá ti kto, investoval si peniaze, nemá ti kto výsledky robiť, lebo nemáš druhý sled, nemáš Bčko, nerozvíjaš, proste.
No ale my nemáme masu.
Ale keď budeme robiť len s piatimi, hej, my nemáme masu, ale máme tu 30-40 ľudí, ktorí seriózne trénujú a možno ďalší by seriózne trénovali, keby mali tú možnosť. Ale tých možností v klube, hej, keď budeš len okolo toho svojho mesta v tých istých terénoch, hej, tak je to nuda. Proste a máš tam a ani tie partie tam nie sú po tých kluboch, lebo čo je tam? Máš tam a máš dvoch 14-ročných, dvoch 17-ročných, ak máš dvoch, oni sa potrebujú zgrupovať proste nejakým spôsobom, byť partia. A to neurobíš tým, že to, jak žalostne malo je tých ľudí, tak tú partiu a ten vlak, ktorý, ja neviem, 30 vagónový až 1 000 000 vagónový, hej, že v Norsku si vyberáš 1 000 pretekárov a na Slovensku 20. To neurobíš ten vlak tým, že on je tu. Hovorím, preto som ja dával tú možnosť chodiť na sústredenia najširšiemu spektru ľudí, ktorí to zvládnu, hej? Od 15 hore. A otvoril som tie sústredenia a to som chcel, aby sme šli tou cestou. A keď už ich bude veľa a nebude sa to zvládať na jednom sústredení, že už dajme tomu nad 50 ľudí je ťažko zohnať ubytovanie, tak potom by takto mali začať robiť CTM-ka, aby zgrupovali to najlepšie. CTM-ka by teraz mohli robiť sústredenie spolu, všetky tri, naraz, aspoň niečo. Lebo správa o činnosti CTM je čo? Že oni zhodnotia kto? Tam není správa o ich činnosti, že urobili sme také sústredenie, také sústredenie. Väčšinou tam je napísané, že toto sú naši pretekári a boli, ten bol, sa dostal na majstrovstvá sveta a ten a zoznam tých pretekárov a v podstate nemali skoro žiadne spoločné sústredenie. A ako dobre, že sú tam mapové tréningy robené aspoň v tých jednotlivých okresoch alebo niečo, že aspoň toto sa robí a niečo, ale proste oni by mali mať 2-3 spoločné sústredenia. A keď ich je tak žalostne málo a keď je tam tá výkonnosť tak žalostne rozdielna, tak sa musia spájať, aby tí ľudia rástli proste. A hlavne ťahať ich niekam do iných terénov proste. Inak tí ľudia neporastú, nebudú sa vedieť adaptovať na ťažké terény. Mm-hmm. To už musia prísť s tými terénmi do tých juniorov a do tých dospelých. Už to musia mať nabehané, ten, keď nie je sever, aspoň tie Čechy a to Slovinsko a ja neviem, Taliansko, čo máme za dobrý peniaz relatívne a one.
Čo by si povedal, že nasledujúcom období, na čo by sa mala zamerať naša reprezentácia?
Tak na zvyšovanie výkonnosti všeobecne, ako keby som v tom pokračoval, alebo teda kto bude pokračovať, tak by mal teraz, má tam to gro ľudí, ktorí by mali priniesť časom, rozumným tréningom a rastom. Keď to pôjde rozumne sa bude trénovať a zvyšovať tá úroveň rozumným spôsobom, tak aby sme sa vyhli zraneniam a chorobám, tak tu máme 5-6 pretekárov, ktorí môžu vytvoriť dospelú reprezentáciu, ktorá môže prinášať zaujímavé výsledky, ale to gro, ako to dosiahnu, je ten rozumný tréning a rozumné napredovanie, aby sme nešli hrže pomehneť po výsledkoch, ale rozumné napredovanie, oni dokážu, sú mladí, oni dokážu dosť výrazne každý rok sa zlepšiť a na to potrebujú ale tú taktiku tých svetových pretekov a toho eliťáka, hej? Možno už majú techniku, možno už majú výkonnosť aspoň tej druhého sledu elity svetovej, hej? Ale proste oni teraz potrebujú taktiku a vypretekanosť. Čiže každý sveťák by mali absolvovať tí ľudia. A mali by byť tím. Hej. To, na čom by som robil, je tím. Čo najširší tím, aspoň tých 6 ľudí v našich podmienkach, aspoň tých 6 chlapov. V ženách je to slabé. Tam máme 2 momentálne. Možno 3, keď nejak začneme škrabať. Keď tam nezačneme viac pracovať s tými ľuďmi, tak neviem, no proste pretekať na veľkých pretekoch, rozumne trénovať to a tímovo. Mm.
Tým to sa im nezdá dôležité.
A čo sa týka toho ostatného, aby to malo potom nahradiť, tak tam sa musí pracovať v tom doraste a v tých CTM, sa musí pracovať tak, aby proste sa čo najviac zvyšovala tá orientačná gramotnosť a skúsenosti v rôznych terénoch, aby sa tí ľudia spájali. Proste tí dorast alebo tie CTM by sa mali spájať podľa mňa a robiť nejaké sústredenia, aspoň dve, tri poriadne sústredenia, jedno dlhé, aspoň 9-dňové a ďalšie dve, ja neviem, aspoň 4-dňové, mapové, v nejakých iných terénoch nech máme doma a grupovať tých ľudí, aby proste potom mal kto doplniť týchto, alebo vyradiť tých slabších, ktorým to až tak nepôjde z týchto, že sa im nebude dariť. Alebo proste, aby sa zlepšovala, aby bol tlak aj na tých najlepších, lebo inak sa, keď nebude na nich tlak, že ich niekto vyradí, že nebude zo spodu na nich niekto tlačiť, tak možno stratia až taký... že nebudú až taký precízny v tom tréningu, lebo však mám nomináciu istú, hej? A proste toto je to, že v tej mládeži to musí byť, lebo vieš, u nás je to, mne to príde úplne smiešné, že každý klub si robí sústredenia sám, ako v Turnove, Turnov mal na sústredení 60 ľudí sa mu prihlásilo na sústredenie, ale ešte sa spojil s ďalšími dvomi menšími klubmi a bolo ich tam 120. Hej, na letnom sústredení mapovom alebo niečo. A bolo tam 120 ľudí, spájali sa tí ľudia, pomohli si s tréningami všetko. A my ideme robiť pre 5 ľudí tréningy, hej, to pomaly na každých 4 ľudí máš jedného trénera, alebo čo? Kde sme? V mládeži. Neviem, proste je to zložité. No, nie sú tu ľudia, ktorí by na to mali čas, priestor a peniaze, alebo nechcú obetovať ten čas, priestor, peniaze, tí, čo by na to, čo by mohli urobiť a mohli. Hmm.
Na majstrovstvách sveta si Foser vyhral všetko, nie? On bol takmer všetko.
No, neviem.
Nejak si všímal jeho výkon?
tak je to talent, ktorý pracuje od mladá, asi predpokladám, a vychytil formu. Takisto Tove vyhrala všetko, Kasper nevyhral všetko, ale proste sú to výnimoční ľudia. Proste keď je ten talent a zároveň je ten prístup a všetko a dobrý kvalitný tréning, tak proste dá sa to, no, keď to dobre vyladíš. A väčšina, tí Severania majú dobré podmienky, trebárs tí Švajčari, keď si všimneš, tak oni, Hubmann vlastne, ten počas covidu makal normálne jak tisár. No, že sa vrátil k onem, akože, že to, čo som čítal a tak určite, že trénoval, že priorita bola, ale si pomáhal niekde v rodinnej firme alebo niečo. Takže teraz ten covid si myslím, že dozaj ovplyvnilo toto, že aj v tých iných najlepších krajinách, kde nemajú také podmienky ako Nóri, Švédi alebo tak, takže že proste tí ľudia tú podporu tým, že sa nepretekalo, nemalo takú od svojich sponzorov.
Takže práve Švédi tým získali, že oni mali také voľnejšie podmienky a to tam fungovalo.
No aj toto to môže ovplyvniť, že títo zase tie menšie krajiny alebo tak, alebo tí iní pretekári sa nemuseli dostať za kvalitným tréningom a tak. Mm. Čiže teraz je to také skresľujúce, no uvidíme, čo bude do budúcna. Mm. Ale je to, rozhodne je to výnimočný talent, tak vyhral všetko v junioroch, vyhrával. Ešte bol junior, keď bol druhý na majstrovách sveta na dlhej trati v Norsku za Undalesom. Tak je to výnimočný talent a keď máš talent a ešte má... Talenti majú väčšinou ten problém, že za mladá flákajú tréning, no a tu sa to nestalo. Hej. A potom často ani nepreklopia, lebo keď si talent, tak ti to nejak ide a netrénuješ toľko. A potom keď sa to zlomí, prídeš do tých dospelých, kde už talent nestačí, tak ty sa nevieš prepnúť na to, že musíš fakt makať. A na tom stroskotá strašne veľa ľudí proste. Lebo on nie je zvyknutý drieť. A dovtedy mi toto stačilo, za tú, idem sa párkrát prebehnúť, ja som talent, hej. Ale keď je talent, a ktorý má ešte prístup od mala a proste ho to baví a chce to, tak tam potom tí kvázi menej talentovaní, alebo tí, čo to majú vydreté, tak ťažko môžu konkurovať. Hmm.
Počúval som prednášku Hájeka zo Švédska, robil nejakú, on tam je tréner na gymnáziu. A hovoril, že za nimi došiel zo zväzu niekto a ho povedal im, že od nich nechcú vôbec žiadne výsledky z podujatí ani juniorských, ani dorasteneckých, že chcú iba, aby pripravili bežcov na tréning v dospelých.
Áno, však o tom to má byť, hej. Len tu sa, to je presne to, čo hovorím, že spájať, selektovať, že tá selekcia tam príde prirodzene a kto sa má stať tým svetovým športovcom, ten sa stane, kto sa nemá, tak minimálne získa tú orientačnú gramotnosť a môže byť tréner, môže byť organizátor podujatí, môže byť mapár, môže byť všetko. Lenže my keď ten druhý sled vynecháme, tak potom nemáme trénerov, nemáme mapárov, nemáme tých, ktorí by mali orientáku sa venovať po iných stránkach záujem. Mm-hmm. Na tomto toto stroskotáva. Že proste tu sa vždy snažilo podporiť jednu hviezdu alebo niečo a dokázať nejaký zázrak, ale proste celé to upadáva celú dobu. Však v 93. keď začalo samostatný štát a sme začali fungovať samostatne, odvtedy to tu udržalo pár jedincov, išlo to nejakou, a podľa mňa to išlo furt jemne dole. Áno, mali sme tam nejaké výsledky, Dávo, Lukáš, MTBO, hej, vďaka hlavne práci Pavliny, Puca a toto, mali sme tam nejaké také tie výstrelky a vďaka tomu entuziasmu jednotlivcov a tak, ale ako tá orientiacká spoločnosť, sme podľa mňa fungovali zle a celú dobu nám to upadá. Pozri sa, už tu není lob, už tu nie sú bajky. Čo teraz? Ako keď nezaberieme, tak sa nám skončí aj ten orientiak.
A proste to nie je o tom, že teraz tú reprezentáciu potrebujeme, aby sme mali nejaké štátne peniaze a aby sme... My musíme pracovať na sponzoroch zo štátnych peňazí, to nedáš. Čiže na toto potrebujeme tú reprezentáciu a tá reprezentácia je jediná prezentácia toho športu. Inak ho nemôžeš prezentovať. Nebudeš mať masy, keď nemáš kvalitnú reprezentáciu. Si zober, že v Čechách, čo sa stalo s biatlonom, alebo aj tu, hej, čo sa stalo s biatlonom, každý chce robiť biatlon a bežky. Však tu kluby nemajú trénerov.
Biatlon lebo... je taký populárny?
Tu, no však není ich veľa, tá členská základňa nie je veľká, ale ani tie deti nedokážu často zabezpečiť trénermi, ktoré to chcú robiť. Aha. A v Čechách tam bol tak brutálny boom, keď začala ČT4 a tieto veci, tam bol tak brutálny boom a tak sa, tak, také masy začali chcieť robiť ten šport. Aj teraz, aký je bežkársky boom, však to je neskutočné, však to je hlava na hlave.
Bežkársky
chod sa pozrieť, tam je plné parkovisko pri plážovom kúpalisku, tam sa, ja som stade už odchádzal, tam už som nemohol normálne skejtovať, lebo to som furt niekoho obchádzal. To isté, či je sneh, Skalka, Kordíky tu, čo upravujú Kordícku, tam je cez víkend o 11. plné parkovisko, do toho stoja policajti a upozornili, že tam nemajú chodiť, že sa tam neotočia ani. Je strašný tým, že sa minulý rok nezjazdoval, strašný bežkársky boom. A to není, že by ľudia nechceli športovať, ale to není, že by deti nechceli športovať, ale ich nemá kto viesť proste. Ním nemá kto pripravovať tie tréningy.
To je
takže, asi... takže tu je to už od tej politiky, od našich politikov, od zhora, zväzov a všetko, všade sú tí ľudia, ktorí proste tam boli už pred 30 rokmi pomaly, hej, alebo sa mierne vystriedali a stále máme tie zlé návyky a myslí, že to príde z niečoho, lenže vtedy bol nejaký systém, ktorý fungoval na školách a niekde. Však my sme chodili dvomi autobusmi po traja na každej sedačke, 120 ľudí na tréning, traja tréneri alebo štyria, skútrom, 1203 doviezol skúter na štúrec, natiahli nám po zvážnici stopy, vybehlo dva autobusy detí a bežkovali. Proste. A to celé upadalo a proste nemá to kto robiť, lebo v tomto svete to musí byť založené na tom, že aj tá spoločnosť, tie firmy a tí rodičia, tie firmy sa starajú o to, aby tie deti mali začať športovať. A to je ako v Čechách je, ten malý klub má kopec malých tých miestnych sponzorov, ktorí dajú do toho peniazy. Len tu sa to nedie, tu proste tá mentalita je ešte iná, aj keď už sa to trošku mení, hej. Aspoň v tej Bystrici to vidíš, že proste tam Selčania skoky na lyžiach, jak oživili. Tu v Bystrici združenárstvo a skoky na lyžiach postavili v Selciach skoky, začali, majú nejaké firmičky, tak im tam pomáhajú, majú tam deti a tí ľudia... Postupne sa to možno zmení a všetko, len bolo by dobre, keby aj zhora prišla nejaká pomoc, lebo tu sa podporujú hlavne tí, čo už sú majstri sveta alebo olympijskí medailisti, vieš, to je to najhoršie. Mm. Takže ako, neviem.
No, zdá sa mi, že...
Strašne ťažké témy dávaš. A vôbec neviem, či sme sa bavíme vlastne o tom, prečo si sem prišiel.
Jasné, presne o tom sa bavíme. A ja tiež neviem. Ja si dlhodobo mám pocit, že ten vrcholový šport nie je taký dôležitý ako šport na tých najnižších úrovniach, ktorý bežnému človeku niečo dá.
Toto je také, akože môže, vieš to, čo si povedal teraz, šport, ako každá vec, potrebuje všetky články, hej? Keď nebudeš mať nohy, tak si nefunkčný, keď nebudeš mať hlavu, tak nie si funkčný, tak aby si mal... Nemôže telo žiť bez hlavy, alebo môže žiť bez noh, ale zase to nebude úplne ideálny život.
Myslíš,
alebo
niečo, že vrcholový šport je dôležitá súčasť športu celkovo,
to je súčasť celku, hej? Nemôžeš, nemôžeš povedať, že keď bude fungovať vrcholová politika celoštátna, tak bude fungovať aj a nebude fungovať regionálna, tak bude dobre. Hej? Proste všetky tie články, aj ten vrchol, proste keď máš firmu a keď bude jeden článok fungovať napred, a to je jedno, či je to upratovačka alebo riaditeľ, tak tam nebude dobrá nálada, dobrá symbioza, nebude to fungovať, jedno podlieha druhému. A všetko to musí fungovať proste. Toto je podľa mňa tá naša, tá, že ty sa dívaš, proste ty môžeš zarábať, ako pán Boh, tvoja firma môže zarábať, ale keď proste nemáš šťastných zamestnancov, ktorí tam len chodia zarobiť a po robote, v ktorej nezarobia dosť peňazí, takéto typické slovenské, ako teraz sa to možno už trošku zlepšuje, že tá stredná vrstva sa robí za malé peniaze, tak proste tí nešťastní ľudia, ktorí z tej roboty idú do ďalšej roboty a potom sa starajú o rodinu, hej, tak aká je tam nálada, aký je tam výsledok, aká je tá chuť do roboty, hej, a to je len taký príklad, hej, že ako možno nie je úplne správny, ale len na také uvedomenie si veci. Proste to musí fungovať. Nemôže niekto makať a niekto sa viesť. Nemôže byť niečo, čo sa robí celkový výsledok, fungovať tak, že niekto si ten výsledok užíva a niekto naň maká, hej? A trápi sa kvôli tomu. Neviem, to proste nikdy nemôže fungovať. To, akože, to musí byť v rovnováhe všetko. A vtedy môžeš dosiahnuť tie výsledky, hej, to máš ako tie týmy, čo majú tých najlepších, proste tam všetky tie zložky fungujú, ako majú, hej. Od manažera, cez trénera, cez pretekárov, každý robí si tú svoju robotu a potom to ako celok môže fungovať, ale keď niekto niečo vynechá, alebo podcení, alebo neurobí tak, ako má, tak odtiaľ príde problém, ktorý sa prenesie. Proste niekto ho musí vyriešiť nejakom, alebo niekomu naruší tú jeho prácu a tým pádom si nemôže tú jeho robotu urobiť dobre. Mm-hmm. Čiže to je celé. Proste keď...
No a to niečo bude.
Ako náhle niekde niečo nefunguje, nejaká druhá strana to musí vykompenzovať. Ktorá má robiť niečo iné. Lebo tu sa bavíme o...
Ja myslím, že...
Lebo tu sa bavíme o ideálnom výkone. A keď ty chceš dosiahnuť, aby veci fungovali, tak všetky zložky musia fungovať. To je jak s tou reťazou, že silu reťaze určuje najslabší článok.
To asi by, to čo ja hovorím, by asi fungovalo iba ak šport robíš kvôli možno zdraviu.
A tak ako vrcholový šport je všeobecne ako nezdravá činnosť. Hej, to je... Ale niečomu ťa to učí. Akým to ťa telesná schránka... Zase dá sa to robiť tak, hej, dá sa brať doping, dá sa hento, dá sa pomáhať si tak. Ale proste... Na niečom to stroskota potom. Mhm. Môže to tak fungovať určitú dobu, ale potom sa to rozpadne. A ako vždycky to tak bude fungovať, lebo sme ľudia a vidíš, jak svet funguje. Vždy niekto sa snaží priživiť na niečom a niečo, lebo chce strašne moc a tí druhí potom nemajú nič. Alebo ja neviem, to už sú ťažké životné témy. Neviem, ale proste nemôžeš dosiahnuť... Ako jasné, nemôžeš ísť po diaľnici, máš na diaľnici povolenú rýchlosť 130, ale nemôžeš ísť po nej 130, keď tam bude diera každých 15 metrov, hej. Takže ak si neurobi ten cestár svoju robotu poriadnu, alebo ak sa ti diaľnica po 10 rokoch rozpadne, alebo po troch, lebo niekto to urobil zle a len sa nabalil, tak proste za chvíľku tam budeš musieť investovať do značiek a dať tam, že 90, aby ste si neutrhli pneumatiku, hej. A už zase jazdíš do Bratislavy za 2,5 hodiny miesto za hodinu 20, hej.
Tak niečo, čo pozitívne priniesol minulý rok v orienťaku?
čo pozitívne priniesol minulý rok vo Rienčiach?
Mi sa zdá, že zásadné bolo, že sa celkom obmenila slovenská reprezentácia po dlhom čase. Aspoň ja som to tak vnímal, lebo som sa nedostal na majstrovstvo sveta.
Tak... ono to tak... Tak môže to mať pozitívny trend. Určite je dobré, že sa niečo udialo a že sme proste konečne niekam sa posunuli, že to začalo fungovať, že tam bol ten záujem a že tí ľudia to dokázali akceptovať a že veľa ľudí pochopilo, že proste bez tej serióznejšej prípravy vo väčšom týme to proste nebude rásť alebo nebude rásť takým spôsobom, ako však môžeme to robiť jak v Rusi, že vo väčšine športov, že sú tam rozhádaní a ten má svoj úzky tým, jeden pretekár, ďalší pretekár. Ako takto to funguje aj kvôli tomu, že to, čím viac ľudí sa má spojiť, tým je to väčší problém. A vidíš, že aj tí najúspešnejší športovci z tých malých krajín, obzvlášť postkomunistických, fungujú v takých malých celkoch. Proste tí Nori dokážu fungovať ako veľká, Francúzi dokážu veľko, ale z tých postkomunistických krajín, to je ten náš problém, že treba vo veľa športoch, tá ruská reprezentácia funguje tak, že proste ten jeden pretekár má svoj tím, ten ďalší svoj tím a tak. Jasné, nemáme taký budget a tak, ale my orientiaci nemáme žiadny budget v podstate. Mm. Takže my môžeme fungovať spolu, lebo my sa kvázi nemáme o čo hádať.
To je
takže,
výhoda, ne?
Takže je to v podstate výhoda, je tu veľký entuziasmus. Ten, kto to robí, má entuziasmus a chce. Lebo orientiak peniaze za to nie sú nič, žiadne veľké prachy sa v tom neotočia. Čiže je tu entuziasmus, ktorý vďaka tomu, že to robí človek, ktorý to chce robiť sám od seba, tak vieme dosahovať relatívne dobré výsledky. Není to len preto, že prichádza niečo, že super, pôjdem do Švajčiarska alebo na sever, lebo sa tam nominujem na preteky. Lebo aj to je väčšiny pretekárov motivácia, že pôjdem, budem cestovať, uvidím krajiny, zoznámim sa s ľuďmi, zažijem banket. A toto je pre tých mladých taká motivácia, že je tam sranda, že je tam zábava. Ale zároveň tí najlepší, keď už sa niekam dostávajú, ale stále im to musia platiť rodičia alebo niečo, tak tu je ten entuziasmus. Ale zase nie je to dobré, lebo keď tých najlepších nevieme zaplatiť im to svetové podujatie alebo niečo, zabezpečiť tú účasť na ňom a zabezpečiť aspoň základnú adekvátnu prípravu, tak vlastne potom sa to trošku stráca, lebo ty furt bojuješ s nejakými problémami. Miesto toho, aby si naplno trénoval a nemusel riešiť starosti. Čiže určite dobre, že sme to pohli, no a teraz uvidíme, či to zase bolo len entuziasmus pár jednotlivcov, alebo to dokážeme nejakým smerom udržať a nastúpiť na nejakú cestu, ktorú budeme držať, lebo proste to musí to nejakým spôsobom fungovať. Tu proste sme fungovali nejako, hlavne v tej dospelej reprezentácii. A neviem, musí to mať koncept, hlavu, petu, určitú cestu, určitý systém a musia ľudia chcieť spolupracovať, ako my inú šancu podľa mňa nemáme. Mhm.
Ja to hodnotím pozitívne, celý minulý rok a slovenskú reprezentáciu.
A ako tak to, čo sa podarilo na juniorských, to bolo podľa mňa veľmi dobré, aj keď niekto si myslí, že keď tam nie sú medaile, alebo všetci do desiatky umiestnia tie umiestnenia, každé umiestnenie do 60-ky je, poviem to, dobré, až veľmi dobré, a keď sa človek dostane do 30-ky s chybami, tak je to niekto, kto môže bojovať o top 10 proste. Tak ako bol Medo a Adam. Mm-hmm. Takisto nemáme tu tých efektívnych, nemáme efektívnych úplne tých osobných trénerov. Takže aj to ladenie na tie majstrovstvá, na tie vrcholné podujatia nie sú také ideálne. Čiže možno ešte viac by dokázali tí pretekári, keby
keby v tej záverečnej. Takisto Adam Jonáš, ten dal tam zranenie, takže to, že boli do 30-tky chalani niekoľko umiestnení, každé umiestnenie do 60-tky, dorastenci na trati tiež, každému sa podarilo aspoň trošku solidnejší výsledok, aj keď sa povie, že bol 80-tý, ale to proste na tých juniorských 6 z každej krajiny, čiže tam to vidím pozitívne a v tých dospelých to vidím tiež pozitívne, lebo je tam dosť mladých, ktorí pri ideálnom výkone už dokážu sa priblížiť proste tej prvej polovici toho štartovného pola na tých majstrovstvách sveta. Mm-hmm. Ale keď sa to udrží, keď budú chcieť, či už budeme systémovo fungovať, alebo či už oni si budú vytvárať podmienky sami, tak každý z nich môže dosiahnuť, len to budú mať o to ťažšie, ako keby tu fungoval nejaký systém. Všetci sú v českých kluboch, čo je super, mali by sa nejak prepracovať na sever, tí najlepší postupom času do nejakých severských klubov, vyskúšať tam pár sezón aspoň, odbehnúť nejakú Jukolu, Tibu Milu a zase ich to posunie ďalej. A zase hovorím, že či už budú sa s nami snažiť v tých českých kluboch, sa to dá, ale ak nebudeme fungovať ako reprezentácia na Slovensku, tak zase ten rást alebo tie možnosti, ktoré môžu dosiahnuť, budú pomalšie alebo slabšie v tom, že nemajú tú reprezentačnú nadstavbu. Lebo z toho českého klubu oni sa do reprezentácie českej nedostanú sa im možnosti trénovať v reprezentácii českej. Čo je proste tá nadstavba pre tých najlepších, ktorá ťa zase niekam posunie a potom pretekanie na tých svetových podujatiach ťa posúva zase na tú, ak na to máš, na tú svetovú úroveň. A proste ak sa budeme spoliehať na to, že ten jednotlivec sa bude pripravať sám, tak ak je dostatočne húževnatý, má podmienky rodinné za zemi a niečo, môže dosiahnuť hodne vysoko, ale k týmto výsledkom tam bude chýbať možno tá tímová príprava vo vlastnej reprezentácii. A aj ten duch, aj tá motivácia proste sa to Slovensko za tú krajinu pretekať proste.
No a ešte pokiaľ budeš niekedy zase tréner reprezentácie, tak podľa mňa by si mal pokračovať s tou hladinou alfa.
Jaj, no tak to...
A myslím si, že aj všetci, čo sa venujú orienťaku a chcú na vyššej úrovni, tak toto je veľmi jednoduchý spôsob, ako zvýšiť svoje šance na dobré výsledky a dobré preti.
Tak ako toto myslím, že teraz sú aj tí mentálni kouči a všetko a toto patrí k tej mentálnej, technickej a taktickej príprave, ktorá by na tej vrcholovej úrovni mala určite fungovať. Už akým spôsobom a ako, tak to sa uvidí, no len... Všetko je to o tom, ako, kedy a či sa k tomu, ako to bude pokračovať, či to ja budem robiť ešte niekedy, alebo ďalej, alebo tak neviem, alebo či sa pustím do niečoho iného, ako ja mám vždy niečo, čo musím vymýšľať, neviem zastaviť tú hlavu. Takže to sa uvidí, ale určite tá mentálna stránka, alebo takáto príprava je jedna, bez ktorej to nemôžeš robiť, pretože tá myseľ je rovnako dôležitá ako tá fyzická a technická stránka.
Mm. No. Dobre, tak by sme to mohli ukončiť.
OK.
Ďakujem.
Nemáš za čo.